βασιλεία της χαράς.
Δόξα στον Κύριό μας, τον ευχαριστούμε και αυτό το βραδινό, αδερφοί αγαπητοί, που έχουμε το προνόμιο να είμαστε στην παρουσία Του. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας στη 1067 σελίδα. Είναι προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο Ι, Α και 8 εδάφους. Δεν θα πούμε καινούργια πράγματα, αλλά θα θυμηθούμε αυτά που έχουμε ανάγκη και σήμερα. Για την πίστη θα μιλήσουμε και για τον πατέρα της πίστης, τον Αβραάμ. 1067 σελίδα λοιπόν, 8 εδάφιο στην αριστερή στήλη πάνω-πάνω, θα διαβάσω μέχρι και το 19. Διαπίστεως υπήκουσεν ο Αβραάμ ότι εκαλείτο να εξέλθει στον τόπο τον οποίον έμεινε να λάβει κληρονομίαν, και εξήλθε μη εξέβρων που υπάγει. Διαπίστεως παρόκησε στην γη της επαγγελίας ως ξένην, κατοικήσας εν σκηνές, με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας, διότι περιέμενε την πόλη την έχουσα τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Διαπίστεως και αυτή η Σάρα έλαβε δύναμη στο να συλλάβει σπέρμα, και παρά καιρών ηλικίας εγέννησε, επειδή εστοχάστη πιστών των υποσχεθέντα. Δια τούτο και εξενός μάλιστα ενεκρωμένου, γεννήθησαν καθώς τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος, και όσοι άμμος ή παρά το χείλος της θαλάσσης ή της δεν δύναται να ρυθμηθεί. Εν πίστη απέθανον ούτι πάντες, μη λαβώντες τας επαγγελίας, αλλά μακρόθεν ειδώντες αυτάς. Και πιστέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης. Διότι οι λέγοντες τι αυτά δεικνύωσε ότι ζητούσε πατρίδα. Και αν μεν ενεθυμούντο εκείνοι εξής εξήλθον, ήθελον ευρύ καιρό να επιστρέψουσι. Τώρα όμως επιθυμούσι καλυτέραν, του τέστηνε πουράνιον. Δια τούτο ο Θεός δεν επεσχύνεται αυτούς να λέγεται Θεός αυτών, διότι ηθήμασε δι' αυτούς πόλην. Διαπίστως ο Αβραάμ ότι δοκιμάζει του προσέφερε τον Ισαάκ, και τον μονογενή αυτού προσέφερε εκείνος ως της ανεδέχτητας επαγγελίας, προς τον οποίον ελαλήθη ότι εν Ισαάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα. Συλλογιστής ότι ο Θεός δύναται και εκ νεκρών να αναγύρει. Εξών και έλαβε αυτόν ο πίσω παραβολικός αμήνας, έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδελφοί αγαπητοί. Η μεγάλη αποκάλυψη που είχε ο Απόστολος Παύλος στη Γενή Διαθήκη είναι ότι ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως αυτού. Ναι, μεν το έγραφε ο Αμπακούμ, το είχε πει ο Κύριος, και πολλά πράγματα ήταν κρυμμένα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, δεν ήταν αποκεκαλυμμένα, αλλά στη Γενή Διαθήκη αποκαλύφθηκε ότι ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως αυτού. Δεν γίνεται διαφορετικά. Χριστιανός χωρίς πίστη είναι ένας νεκρός χριστιανός. Και δεν μιλάμε βέβαια για μια πίστη τι, διανοητική. Για μια πίστη θεωρητική. Να ξέρω κάποια πράγματα, να ξέρω ότι κατά χάρη θα σωθώ, να ξέρω αυτό. Όχι, όχι. Μιλάμε για μια ζωντανή πίστη, η οποία αποδεικνύεται από τη ζωή μας, αδελφοί αγαπητοί. Ο Ιάκωβος λέει: δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Και εγώ από τα έργα μου θα σου δείξω την πίστη μου. Πίστη χωρίς έργων τι είναι? Νεκρή πίστη. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Και τι είναι αυτή η πίστη? Μας το ορίζει στο πρώτο εδάφιο εδώ του κεφαλαίου που διαβάσαμε. Είναι δε η πίστη ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Είναι ελπιζομένων υπόσταση, λέει το κείμενο. Υπόσταση έχει κάτι το οποίο υπάρχει, το οποίο υφίσταται. Υπόσταση έχει ελπίδα. Τι είναι η ελπίδα? Κάτι που σκέφτομαι να γίνει αυτό, το ελπίζω να γίνει, δεν είμαι βέβαιος. Και μάλιστα οι ελπίδες των ανθρώπων, τις λένε και οι άνθρωποι, είναι φρούδες ελπίδες. Δηλαδή δεν είναι πραγματικές. Και έστω και αν πεθαίνουν τελευταίες, γιατί έτσι λένε στον κόσμο, η ελπίδα λέει πεθαίνει τελευταία. Ναι, αλλά πεθαίνει όμως. Πεθαίνει. Δεν πραγματοποιείται. Ενώ η ελπίδα η δικιά μας έχει υπόσταση, αδελφοί αγαπητοί. Ξέρετε γιατί? Στηρίζεται στην Ανάσταση του Χριστού. Μας αναγέννησε, λέει ο Θεός, εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Από τη στιγμή που ο Χριστός είναι αναστημένος και η ελπίδα μας είναι ζωντανή, που σημαίνει τι? Δεν πεθαίνει, θα πραγματοποιηθεί. Όταν φεύγουν οι άνθρωποι από αυτόν τον κόσμο, φεύγει και η ελπίδα μαζί τους. Όταν θα φύγουμε εμείς από αυτόν τον κόσμο, η ελπίδα μας θα είναι ολοζώντανη μπροστά μας, θα πραγματοποιηθεί. Γιατί πας ο ελπίζων επ' αυτόν, τον Ιησού Χριστό, δεν θα κατεσχυνθεί στον αιώνα, αδελφοί αγαπητοί. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ελπίζουμε λοιπόν τη ματαιότητα, δεν ελπίζουμε στη ματαιότητα, ελπίζουμε στη βεβαιότητα. Γιατί όλες οι υποσχέσεις του Θεού είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν, λέει προς δόξα. Είναι βεβαίωση πραγμάτων, έλεγχος πραγμάτων. Ελέγχουμε πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε με αυτά τα μάτια, εννοούμε τα φυσικά. Ξέρετε τι είναι η πίστη? Η όραση στον αόρατο πνευματικό κόσμο. ενώ δεν βλέπουμε, γνωρίζουμε ότι υπάρχει. Σήμερα είμαστε εδώ πέρα πόσοι είμαστε, μαζί μας είναι και οι άγγελοί μας, το ξέρετε. Γιατί λέει άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών. Εδώ είναι οι άγγελοι μας. Δεν τους βλέπουμε και όπως ξέρουμε ότι είναι. Και θυμάμαι μια ωραία εμπειρία που είχα στην αρχή της πίστης μου, μοίραζα εφημερίδες και πήγαινα εκεί πέρα από σπίτι σε σπίτι και όπως προχώραγα προσευχόμουν και όλα σου λέω, Κύριε, δεν λες ότι άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών, θέλω να δω τον άγγελό μου. Και όπως προχωρούσα, είχα κάνει την προσευχή αυτή, μπαίνω σε μια αυλή, πετάγεται ένα σκύλος μπροστά μου, ένα θηρίο. Σταματάω, ερχόταν ο σκύλος έτσι αυτό, αλλά σταματάει και ο σκύλος και κοίταζε από πίσω μου και πήγαινε προς τα πίσω. Και εγώ ταυτόχρονα ένιωσα παρουσία Θεού πολύ έντονη και είδα το σκύλο αυτή την αντίδρασή του. Βέβαια δεν άκουσα φωνή, αλλά μου μίλησε ο Κύριος, λέει, τον είδες τον άγγελό σου, ο σκύλος πάντως τον είδε, λέει, και έφυγε. Σταμάτησε και πήγαινε προς τα πίσω. Και ταυτόχρονα ένιωσα παρουσία πνευματική, εγώ έτσι πολύ έντονη. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ό,τι λέει ο λόγος είναι πέρα για πέρα αληθινό, αδελφοί αγαπητοί. Οι άνθρωποι βεβαίως νομίζουν ότι αν πιστεύει κάποιος κάπου, από εκεί παίρνει δύναμη. Αλλά δεν μιλάμε για μια τέτοια πίστη, αδελφοί. Τι δύναμη να πάρει ο άνθρωπος όταν πιστεύει στον εαυτό του, στο κεφάλι του, στη σοφία του, στις γνώσεις του. Δεν βλέπεις, αρρωσταίνει, παθαίνει ένα λουμπάκο, τέρμα. Τι δύναμη να πάρει, από πού να πάρει τη δύναμη. Αλλά ο Κύριος είπε, έχετε πίστη Θεού. Αυτή είναι η πίστη που δίνει δύναμη πραγματικά. Ναι, αδελφοί αγαπητοί. Αυτός που εμπιστεύεται τον Κύριο, πρώτα απ' όλα έχει ειρήνη πάντα στην καρδιά του, ξέρετε. Αν εμπιστευόμαστε τον Κύριο, η ειρήνη του Θεού θα είναι μόνιμα στην καρδιά μας. Αν έχουμε ταραχή, σημαίνει ότι ακόμα δεν έχει φτάσει η πίστη μας εκεί που πρέπει. Να μπορούμε να εμπιστευόμαστε ό,τι γίνεται και ό,τι συμβαίνει και όλη τη ζωή μας στα χέρια του Θεού. Και δι' αυτής της πίστεως έλαβαν καλή μαρτυρία όλοι. Όλοι, όποιος πιστεύει, ευαρεστεί το Θεό και δοξάζει το Θεό. Τι σημαίνει πιστεύει, είπαμε, εμπιστεύεται. Και εδώ διαβάσαμε για τον Αβραάμ. Τι ήταν ο Αβραάμ? Ένας άρχοντας εκεί στην Ουρ των Χαλδαίων, στην Ασσυρία. Είχε το σπίτι του, τα σπίτια του μάλλον θα είχε και εξοχικό οπωσδήποτε, τα χωράφια του, τα ζώα του, ξέρω εγώ τι είχε, άρχοντας ήτανε και όλα καλά, είχε τη θρησκεία του, τους θεούς του, τις γιορτές του, τους φίλους του, τη συγγένειά του, όλα τακτοποιημένα. Δεν ήταν κανένας που γύρναγε κι όπου γης και πατρίς, όχι, ήταν κατασταλαγμένος άνθρωπος, είχε τη γυναικούλα του την Σάρα, την πολύ ωραία γυναίκα. Ένα πρόβλημα είχε, ότι ήταν στήρα αυτή η Σάρα, και έρχεται και του φανερώνεται ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί, του αποκαλύπτεται ο Θεός εκεί στην Ουρ των Χαλδαίων που είναι, του αποκαλύπτεται, τον πείθει ότι είναι αληθινός. Προφανώς του έδειξε και την Άνω Ιερουσαλήμ, όπως διαβάζουμε. Δεν ξέρουμε τι άλλο του φανέρωσε και τον έπεισε. Και έρχεται και τον καλεί, αδελφοί αγαπητοί, και του λέει, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου, και έλα σε μια γη που θα σε πάω εγώ και θα σε ευλογήσω και θα ευλογήσω τους ευλογούντας σε, από το σπέρμα σου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Του δίνει τεράστιες υποσχέσεις, σπέρμα το οποίο δεν έχει, από το σπέρμα σου, λέει, θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Τον κάλεσε όταν ήταν στην Ουρ των Χαλδαίων, όπως αναφέρει ο Στέφανος στην απολογία του στις Πράξεις των Αποστόλων. Τον κάλεσε λοιπόν, έξελθε εκ της γης σου και εκ του οίκου του πατρός σου και εκ της συγγενείας σου. Κατάλαβε ο Αβραάμ το λόγο του Θεού? Όχι. Κατάλαβε ότι έπρεπε να φύγει. Δεν ήταν εύκολο αυτό που του είπε, σκεφτείτε έτσι. Να έχει μια κατασταλαγμένη ζωή ένας άνθρωπος, την περιουσία του, τα σπίτια του, ξέρω εγώ τι άλλο θα είχαν εκείνη την εποχή. Του λέει, παράτα τα όλα και έλα σε μια γη που θα σε πάω εγώ. Δεν είναι εύκολο. Καθόλου εύκολο να παρατήσουμε μια ζωή στρωμένη, τακτοποιημένη και να πάμε, όπως θα του λέγανε και οι φίλοι του, πού πας, το άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, πού θα πας, πού θα σε πάει αυτός ο Θεός? Είναι καλύτερος αυτός ο Θεός από τους δικούς μας τους θεούς? Και τα διαβάζω αυτά γιατί, αδελφοί αγαπητοί, δεν τα διαβάζω για να δούμε τι γίνεται στον Αβραάμ. Και μας ο Κύριος όταν μας καλεί να εξέλθουμε από το βόλεμά μας. από αυτόν τον τρόπο ζωής που ζούμε, λέει, παιδί μου, βγες από εκεί. Θες να με ακολουθήσεις, απαρνήσου τον εαυτό σου. Τι σημαίνει απαρνηθώ τον εαυτό μου? Αυτά που ξέρω, αυτά που νομίζω, τις κοσμοθεωρίες μου, τις επιθυμίες μου, τα πάθη μου ακόμα, αυτά που είμαι δεμένος, παράτατε, λέει, αν θες να με ακολουθήσεις πραγματικά. Ευχαριστούμε τον Θεό, εύκολο είναι? Καθόλου, καθόλου. Αν ήταν εύκολο όσο ο κόσμος θα ήταν στον Χριστό σήμερα, δεν πήγαμε. Δεν είναι καθόλου εύκολο, όμως βλέπετε τι λέει για τον Αβραάμ. Υπήκουσε. Υπήκουσε, ξέρετε τι σημαίνει υπήκουσε? Ναι, μεν ζορίζομαι, αλλά θα το κάνω επειδή μου το λες εσύ. Γιατί υπάκουσε? Γιατί εστοχάστη πιστών τον υποσχεθέντε, αδελφοί. Κατάλαβε ότι ο Θεός είναι αληθινός. Δεν είναι σαν τους θεούς τους δικούς μας, τα είδωλα. Αυτός ο Θεός είναι ζωντανός Θεός. Και ό,τι υπόσχεται, ξέρω ότι μπορεί να το κάνει. Τον έπεισε ποιος? Ο ίδιος ο Θεός. Όπως έπεισε και εμάς ο ίδιος ο Κύριος, αδελφοί. Βέβαια, κάποιοι άνθρωποι μας μιλήσανε. Και εμένα μου μίλησαν, Σεπτέμβριο του 85, ήταν τέτοια εποχή, πριν 34 χρόνια, που μου μίλησαν τα αδέρφια. Για πρώτη φορά άκουγα απαντήσεις μέσα από το λόγο του Θεού σε ό,τι ρωτούσα. Δεν μου απαντούσαν, ανοίγαν το λόγο του Θεού και μου λέει, αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Αυτό εκείνο λέει. Εγώ βέβαια είμαι ένα παιδάκι της νύχτας, δεν είμαι και τα παιδάκια του καθηγητικού. Λέω, τώρα με δουλεύουν ψιλόγαζοι. Αυτοί καταλάβανε ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται και με δουλεύουν. Αλλά ταυτόχρονα όμως πήρα και μια μαρτυρία μέσα μου ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και να διαβάσεις το λόγο. Ξέρεις, τον Χριστό δεν πίστευα. Ενώ πίστευα ότι υπάρχει Θεός, για τον Χριστό ούτε ξέρω τι έλεγα. Κουταμάρες. Όπως λέγανε και οι άνθρωποι και λένε. Επαναστάτης, φωτισμένο πνεύμα, δεν ξέρω κι εγώ τι λένε. Κι εγώ δεν θυμάμαι τι έλεγα. Αλλά δεν πίστευα στον Χριστό. Εκείνη την ημέρα έρθει η πρόσκληση από ποιον, από τον Πατέρα. Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και να διαβάσεις το λόγο. Και άρχισα να διαβάζω την Καινή Διαθήκη, θυμάμαι. Και με το που άρχισα να διαβάζω και να προσεύχομαι πια με περισσότερη επίγνωση, θα έλεγα, γιατί έκανα και προσευχή όταν ήμουν στον κόσμο, έλεγα το Πάτερ ημών, έλεγα και 2-3 κουβέντες το βράδυ πριν κοιμηθώ. Αλλά τότε άρχισα να προσεύχομαι με περισσότερη επίγνωση. Και τι έγινε? Άρχισε ο Κύριος να με επισκέφτεται. Με ενύπνια πνευματικά, οράσεις νυχτερινές, προφητικά όνειρα που έβλεπα στον ύπνο μου, γεγονότα τα οποία συμβαίναν στη συνέχεια, κατάλαβα ότι είχα κοινωνία και επικοινωνία με ένα πρόσωπο το οποίο τα γνωρίζει όλα και τα μπορεί όλα. Ποιος με έπεισε? Ο Θεός ο ίδιος, αδελφοί αγαπητοί. Δεν με έπεισε κάποιος άνθρωπος. Δεν ήρθε κάποιος άνθρωπος και μου είπε, ξέρεις, ο Θεός είναι ζωντανός. Χαίρομαι πολύ. Άμα δεν το δω εγώ, δεν πάει να μου λες εσύ ό,τι θες. Ο ίδιος ο Θεός όμως ήρθε και με έπεισε. Όχι με ένα και δυο και τρία και δέκα, με άπειρα γεγονότα και συμβάντα στη ζωή μου. Κατάλαβα λοιπόν ότι έχω να κάνω με έναν Θεό που τα μπορεί όλα και τα γνωρίζει όλα. Και είναι ένα πρόσωπο που με αγαπάει. Δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Θεωρία είχαμε για τον Θεό. Φόβο Θεού μπορεί να είχαμε, σεβασμό. Πιστεύαμε ότι υπάρχει Θεός, γιατί δεν ήμασταν τόσο ανόητοι ακόμα και στον κόσμο να πιστέψουμε ότι όλα γίνανε μόνα τους. Τόσο ανόητος δεν έφτασα ποτέ. Ανόητος ήμουνα βέβαια πολύ, αλλά όχι και τόσο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήταν όμως εύκολο να παρατήσω τόσα πράγματα? Να παρατήσω μια δουλειά που έπαιρνε ένα κάρο λεφτά τότε, έπαιρνε 6.000 τη βραδιά, τότε που ο δημόσιος υπάλληλος έπαιρνε 13 το μήνα και 20, δεν ξέρω πόσα παίρνανε. Να κόψω το τσιγάρο, πω δεν μου κόβατε το κεφάλι, λέω, καλύτερα. Επιθυμία το τσιγάρο το είχα. Να σταματήσω όλες αυτές τις κοινωνίες, τις σχέσεις που είχα. Εύκολο? Καθόλου. Όμως τι έκανα κι εγώ? Υπάκουσα. Υπάκουσα, αδελφοί αγαπητοί. Γιατί κατάλαβα ότι έχουμε να κάνουμε μια αιώνια ζωή. Ξέρετε τι είπα στον Κύριο? Μέχρι τώρα δεν ήξερα, λέει. Του λέω, τώρα όμως που ξέρω ότι υπάρχει αιώνια ζωή, θέλω να ζήσω μαζί σου. Κάνε ό,τι θέλεις. Εγώ θέλω να ζήσω μαζί σου. Και άρχισα να υπακούω πραγματικά σε αυτά που μου έλεγε. Τα κατάλαβα από την αρχή, μην νομίζετε όλα. Όχι, όχι. Καταρχήν, όταν πήγα να βαπτιστώ, είχα πάει με μια μαλούρα μέχρι εδώ πέρα και άλλη μια γενιάδα έτσι. Μην το αδερφός ο Λουίς έπαθε λίγο blackout, αλλά λέει, τι να κάνουμε, αφού τον έσωσε ο Χριστός, λέει, να τον βαπτίσουμε και θα γίνει και άνθρωπος. Λοιπόν, δεν είχα καταλάβει πολλά πράγματα, όπως και ο Αβραάμ εδώ. Ενώ τι του λέει ο Κύριος? Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου, φεύγει μαζί με τον πατέρα του το Θάρα και μαζί με τον Λότο τον ανιψιώτη και πάρε στη Χαράν. Βλέπετε, ξεκινάει, δηλαδή δεν κατάλαβε, ναι μεν άφησε ανήψια, αδέρφια, ξαδέρφια, ξέρω εγώ τι σώ είχε εκεί πέρα, αυτούς τους άφησε, και είναι πράγματα τα οποία εύκολα τα αφήνουμε κι εμείς αδερφοί, ε. Έπαιζε χαρτιά, έπαιζε την πρωτοχρονιά και αυτά, καμιά πόκα, κανένα τέτοιο, κανένα 31, 21 τη παίζαμε τέλος πάντων, δεν είχα και πολύ αυτό. Ή στα γήπεδα πήγαινα, αλλά όχι, δεν με ένοιαζε και τόσο ιδιαίτερα. Αυτά εύκολα φεύγουν, ξέρετε, αυτά που δεν μας απασχολούν πολύ, αλλά υπάρχουν και πράγματα που φεύγουν δύσκολα. Δεν θέλουμε να τα αφήσουμε για την ακρίβεια. Βλέπετε εδώ το Λότ, ορφανό παιδί, να τα αφήσω, εγώ θα το πάρω μαζί μου. Ναι, αλλά ο Κύριος σου είπε έξελτε και εκ της συγγενείας σου. Δεν σου είπε μόνο εκ του οίκου του πατρός σου. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα, αδελφοί αγαπητοί, είναι καθυστέρηση στην πορεία μας όλα αυτά τα οποία κρατάμε από τον κόσμο. Όλα αυτά τα οποία ο Κύριος λέει πέταξέ τα και δεν τα πετάμε, μας καθυστερούν στην πορεία μας. Τι γίνεται, πάνε στη Χαράν και σταματάνε εκεί. Ξέρετε πότε ξεκινήσανε πάλι από τη Χαράν? Όταν πέθανε ο Θάρα, ο πατέρας του Αβραάμ. Τότε ξεκινήσανε πάλι από τη Χαράν. Ξανακάλεσε ο Κύριος τον Αβραάμ, έτσι όπως τον είχε καλέσει και στην αρχή. Έξερθε εκ της γης σου, εκ της συγγενείας σου, εκ του οίκου του πατρός σου, και θα έρθε σε μια γη που θα σου δείξω. Να ξέρετε ένα πράγμα, ο λόγος του Θεού είναι πάντα ίδιος, δεν αλλάζει ποτέ, αδελφοί αγαπητοί. Εμείς τον καταλαβαίνουμε σιγά σιγά και εμείς τον εκτελούμε σιγά σιγά. Ξέρετε τι ήταν η Χαράν? Η αρχική διδασκαλία. Αφήνουμε κάποια χοντρά πράγματα, δεν καπνίζουμε, δεν πίνουμε, δεν πάμε στα μπουζούκια, δεν πάμε στα θέατρα, βαφτιζόμαστε, ο Κύριος μας αναγεννάει, μας βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Και να σας πω βέβαια, όταν πρωτοπίστεψα νόμισα ότι θα λάβω και το Πνεύμα το Άγιο, ξεμπέρδεψα, αυτό είναι. Ξέρετε, η αναγέννηση και το βάπτισμα εν Πνεύματι Αγίου και εν ύδατι βέβαια, είναι η αφετηρία της πνευματικής μας ζωής. Από εκεί ξεκινάμε. Έχουμε πορεία τώρα. Και μέσα σε αυτή την πορεία μεταμορφώνεται ο χριστιανός. Εξετάζει και δοκιμάζει το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Δεν μπορεί να φτάσει από τη μια στιγμή στην άλλη να μοιάσει του Χριστού. Δεν γίνεται. Αλλά μέσα σε αυτή την πορεία έρχεται και δοκιμάζει και καταλαβαίνει το θέλημα του Θεού κάθε μέρα και καλύτερα. Είδατε τι είπαμε? Αν θέλει κάποιος να μ' ακολουθήσει, είπε ο Κύριος, ας απαρνηθεί τον εαυτό του. Στην αρχή, όταν ήρθαμε και εμείς, τι απαρνηθήκαμε? Τα πολύ χοντρά, αυτά που κάνουν μπαμ, πορνίες, μοιχείες, τσιγάρα, ποτά, ξέρω εγώ τι άλλα απαρνήθηκε ο καθένας. Αλλά όσο προχωράμε πλησιάζοντας τον Κύριο, ξέρετε τι συμβαίνει, αδελφοί αγαπητοί? Έρχεται περισσότερο φως μέσα μας. Και όσο έρχεται φως μέσα μας, βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν τα βλέπαμε. Κλείσε ένα δωμάτιο, κλείσε τα φώτα, νύχτα, και κάτσε μέσα. Δεν πάει να έχει 500 κατσαρίδες, δεν βλέπεις τίποτα εσύ. Δεν βλέπεις. Όταν αρχίζεις και ανάβεις τα φώτα, σιγά σιγά όσο μεγαλώνει το φως, τόσο και περισσότερα πράγματα διακρίνεις. Α, έχει αυτό, έχει εκείνο, έχει τ' άλλο. Βέβαια, έχει. Έτσι γίνεται και σε εμάς. Όταν ο άνθρωπος πλησιάζει στο φως, τι βλέπει? Πολλά λάθη, αδελφοί αγαπητοί. Και ξέρετε, είναι ένα μυστικό κι αυτό. Όσο πιο κοντά στο Θεό είναι ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο φόβο Θεού έχει. Όσο πιο μακριά από το Θεό είναι, μια χαρά είμαστε. Δόξα τον Κύριο, αδελφοί, αλληλούια. Λέω είναι παρασάγκας μακριά, λέω, brother εδώ πέρα. Δόξα τον Θεό, αλληλούια, όλα καλά, τέλεια. Λέω, μάλιστα, συνεννοηθήκαμε, λέω. Όσο πλησιάζουμε το Θεό, βλέπουμε τι? Τις αδυναμίες μας, τα λάθη μας. Θεός είναι Άγιος, αδελφοί αγαπητοί. Και πάμε να συναντήσουμε έναν Άγιο, έναν αιώνιο Θεό. Πώς πάμε? Πώς πάμε, αλήθεια? Εύχομαι ο Θεός να μας φωτίσει, εκεί λέει ένα ωραίο εδάφιο στις Παροιμίες, η οδός του δικαίου είναι ως το λαμπρό φως, το φέγγον επί μάλλον και μάλλον, εωσού γίνει τελεία ημέρα. Πότε θα γίνει τελεία ημέρα? Όταν θα έχει μορφωθεί ο Χριστός μέσα στις καρδιές μας, αδελφοί αγαπητοί. Εδώ αυτό έγινε και με τον Αβραάμ. Ο Θεός αναγκάζεται, παίρνει το Θάρα, τον θανατώνει, και ο Θάρα δεν είναι κάτι απλό, είναι ο πατέρας του Αβραάμ, σε αυτόν που υπάκουε ο Αβραάμ. Και ξέρετε τι είναι αυτό που υπακούει ο άνθρωπος? Το εγώ του, ο εγωισμός μας. Αν δεν πεθάνει ο εγωισμός του χριστιανού, δεν μπορεί να προχωρήσει και να πλησιάσει το Θεό. Δεν γίνεται. Όσο βλέπεις χριστιανό να έχει πείσμα, να έχει εγωισμό, να έχει απόψεις, να τα βάζει με όλους, να τα κάνει αυτό, μακριά είναι. Μακριά είναι ακόμα. Όταν τον δεις συμβιβαστικό, άμαχο, ταπεινό, τότε προχωράει καλά, πάει κοντά στον Κύριο. Θυμάμαι μου είχε πει ένας αδερφός, ποιμένας είναι σε μια εκκλησία στην επαρχία, Δημήτρη λέει, δεν είμαι όπως ήμουν πριν. Πριν λέει ήμουν πολύ πιο αυτό, λέω να σου πω κάτι, με τους ανθρώπους είσαι πιο επίοικης, του λέω, ναι λέει αυτό το έχω, καλά πας λέω. Καλά πας. Τι νόμιζε αυτός, επειδή προσεύχεται, νηστεύει, έκοβε και εγώ την κεφάλι κουνιότανε, ότι ήταν power, δυνατός εν πνεύματι. Αλλά ο δυνατός εν πνεύματι είναι ο ταπεινός ο άνθρωπος, αδελφοί. Γιατί όλοι ανθρωπάκια είμαστε. Δυνατός είναι να είναι ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Και πότε έρχεται ο Θεός, όταν εμείς αδειάσουμε, τότε μας γεμίζει ο Κύριος με τη δικιά του παρουσία. Είδατε τι λέει ο Παύλος, δεν ζω πλέον εγώ. Ο Χριστός ζει μέσα μου. Τι εννοούσε αυτό? Το εγώ με έχει εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει. Δεν έχω άποψη. Δεν έχω γνώμη. Θα μου πεις έτσι μας θέλει ο Θεός, αδερφέ. Χωρίς άποψη, χωρίς γνώμη. Δεν είμαστε προσωπικότητες κι εμείς. Αδερφοί, ο βασιλεύς των βασιλέων και ο Κύριος των κυρίων το εξέφρασε ξεκάθαρα το πράγμα πως έχει. Λέει, δεν ήθελα να κάνω το δικό μου θέλημα, αλλά του πέμψαντός με πατρός. Πουθενά δεν φανερώθηκε ότι ο Χριστός έκανε το δικό του. Μόνο στον κήπο της Γετσημανή έκανε αυτή την προσευχή. Πατέρα λέει, αν είναι δυνατόν να παρέλθει αυτό το ποτήριο χωρίς να το πιω, πλην ουσί το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου ας γίνει. Εδώ φανερώθηκε μόνο ότι είχε και δικό του θέλημα, βέβαια. Αλλά το είχε υποτάξει κατά πάντα στο θέλημα του Πατέρα. Αδελφοί, θέλουμε να πάμε στον ουρανό. Αυτό δεν θέλουμε. Ας αφήσουμε το θέλημά μας, το δικό μας, και ας γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Αυτό να ζητήσουμε. Κύριε, γεννηθεί το θέλημά σου. Το λέμε στο Πατερημόν. Γεννηθεί το θέλημά σου. Πώς και μάλιστα. Το λέμε και δεν τρεπόμαστε κιόλας. Ως εν ουρανό και επί της γης, όπως γίνεται στον ουρανό δηλαδή, να γίνει και εδώ στη γη. Αλλά πρώτα πού να γίνει? Μέσα σε μένα, στην καρδιά μου, στη ζωή μου. Ποιο? Το δικό σου θέλημα. Και λέω, φαντάζεστε ποτέ κανέναν άγγελο ή αρχάγγελο ή σεραφείμ ή χερουβείμ ή κυριότητες ή θρόνους, ξέρω εγώ τι έχει ο Κύριος εκεί πέρα, να έλεγε στο Θεό, να είπε κάτι ο Θεός, να κάνουμε αυτό, και να πεταγόταν ένας άγγελος να του έλεγε, δεν μ' αρέσει η άποψή σου Κύριε, να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν το φανταζόμαστε, γελάμε, λέμε αν είναι δυνατόν. Αφού ξέρουν οι άγγελοι ότι είναι ο Πάνσοφος, ο Παντοδύναμος, ο Παντογνώστης, ο Δημιουργός τους, δεν το ξέρουν? Θα έχουν αντίρρηση στο Δημιουργό τους? Όχι βέβαια. Ο άνθρωπος όμως πώς έχει, αδελφοί αγαπητοί? Και δεν λέω για τους ανθρώπους του κόσμου, άστος. Για μας. Πόσες φορές δεν βάλαμε το θέλημά μας πάνω από το θέλημα του Θεού? Όλοι μας. Πόσες φορές δεν πήραμε τους δρόμους μας ενώ ο Κύριος μας έκλεινε την πόρτα, εμείς την παραβιάζαμε και προχωράγαμε. Βέβαια το αποτέλεσμα το είδαμε, τα μούτρα μας φάγαμε. Εγώ τουλάχιστον όσες φορές έκανα τα δικά μου, έφαγα τα μούτρα μου και γύρναγα κλαμμένος και έλεγα, Κύριε, πάρτο, δεν το θέλω. Εσύ δεν μου είπες ότι σ' αρέσει, λέει. Έτσι είχε γίνει μια φορά, του λέω, το θέλω αυτό. Λέει, δεν είναι για σένα. Ναι, αλλά εμένα μ' αρέσει. Πάρτο, λέει. Κύριος δεν μας χαλάει κατήρι. Μετά από λίγο, όχι, δεν το θέλω. Δεν το θέλω, πάρτο, Κύριε. Και έκλαιγα. Ξέρει ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί. Και εύχομαι σήμερα να μας δώσει τη δύναμη να παρνηθούμε και εμείς τον εαυτό μας εντελώς, αδελφοί. Δεν αξίζει τίποτα. Δεν αξίζει και δεν αξίζω. Μηδενικά είμαστε. Το πιστεύουμε. Το λέω λόγος του Θεού. Το είμαστε. Χωρίς τον Κύριο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν ο Αβραάμ υπήκουσε ότε καλύτω. Βλέπετε. Τον κάλεσε την πρώτη φορά, πήγε στη Χαράν, τον ευλόγησε και στη Χαράν. Προσέξτε. Και εμείς που ξεκινάμε, δεν είναι ότι γινόμαστε τέλειοι και μας ευλογεί ο Θεός. Όχι. Χαίρεται που ξεκινήσαμε να περπατάμε στον δρόμο του και έρχεται και μας ευλογεί. Και μας δίνει και εμπειρίες, ωραίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε ή είμαστε οι πολύ ευχαριστημένοι ο Θεός μαζί μας και τα κάνουμε όλα καλά. Όχι. Χάρη του Θεού είναι και αυτό, αδελφοί αγαπητοί. Δεν τα ξέρουμε. Δώρο μας το κάνει ο Θεός. Και τον ξανακαλεί λοιπόν και ξεκινάει από τη Χαράν και πάει στη Χανάν. Αλλά μαζί του είναι και ο Λότ. Μα ο Κύριος σου είπε, έξελθε και εκ της συγγενείας σου. Τι θα κάνεις τώρα? Και επειδή δεν καταλαβαίνει ο Αβραάμ, φέρνει ο Θεός τα πράγματα συγκυρίες. Βρίσκονται στην, δεν θυμάμαι πού ήταν, εκεί στην Βεθήλ, ήταν, δεν θυμάμαι, εν πάση περιπτώσει, λίγα τα βοσκοτόπια, πολλά τα ζώα, γιατί και ο Λότ είχε πολλά ζώα, ήταν πολύ πλούσιος και αυτός, Και αρχίσαν και τσακώνονται οι ποιμένες του Λότ με τους ποιμένες του Αβραάμ, τσακωνότανε. Και κοιτάξτε τώρα ωραία συμπεριφορά του πνευματικού ανθρώπου, αδελφοί αγαπητοί. Ο Αβραάμ καλεί το Λότ και τι του λέει? Λότ, άκου να σου πω αγοράκι μου καλό, εσύ εξαιτίας μου ευλογήθηκες, εμένα επισκέφτηκε ο Θεός, σε πήρα και σένα, άντε τώρα μπάστα όπως είσαι και άχισε το καλό. Έτσι είπε. Μόνο έτσι δεν είπε, αδελφοί αγαπητοί. Έρχεται και τον καλεί και του λέει, παιδί μου, είμαστε αδέρφια, δεν κάνει να μαλώνουμε. Σε παρακαλώ, λέει, να ξεχωρίσεις. Εσύ από μένα, αν πας εσύ αριστερά, εγώ θα πάω δεξιά. Αν πας εσύ αριστερά, θα πάω εγώ δεξιά. Εσύ θα διαλέξεις. Σε ποιος? Ο Αβραάμ, ο ευλογημένος από το Θεό, καλεί το Λότ να διαλέξει τον ανιψιό του, αδελφοί αγαπητοί. Βλέπετε τι ωραίος που είναι ο πνευματικός ο άνθρωπος. Ξέρετε ποιον εμπιστεύεται? Το Θεό. Ενώ ο Λότ, ο έξυπνος σε πολλά εισαγωγικά χριστιανός, σήκωσε τα ματάκια του, δεν είπε θείε όχι, εσύ θα διαλέξεις και εγώ θα πάω άλλο, εξαιτίας σου με ευλόγησε ο Θεός και εμένα. Όχι, όχι, είναι ξύπνιος χριστιανός ο Λότ. Σηκώνει τα ματάκια του, βλέπει τα περίχωρα του Ιορδάνου που πηγαίναν μέχρι τα Σόδωμα, μέσα στο πράσινο, λιβάδια για τα ζώα του, θα κάνω κάτι προβατίδες, τροφαντές εγώ, και τι, θα πάω από εδώ, του λέει. Ακούτε? Βέβαια ο Λότ, αδελφοί, να πούμε και δύο λόγια για το Λότ παρενθετικά. Ποτέ δεν είχε επικαλεστεί ο Λότ το όνομα του Κυρίου, αδελφοί, το ξέρετε? Η Γραφή λέει για τον Αβραάμ, όπου πήγαινε και έκανε ο Αβραάμ θυσιαστήριο στον Κύριο και επικαλέστη το όνομα του Κυρίου. Και πήγε παρακάτω και έκανε θυσιαστήριο στον Κύριο Αβραάμ και επικαλέστη το όνομα του Κυρίου. Για το Λότ λέει και έκανε θυσιαστήριο ο Λότ και επικαλέστη το όνομα του Κυρίου. Δεν το γράφει η Γραφή. Όχι γιατί το ξέχασε, γιατί ο Λότ δεν το είχε κάνει, αδερφοί, ποτέ. Ήταν ο έξυπνος χριστιανός, ξέρω εγώ. Εγώ έχω το λόγο του Θεού, τα ξέρω όλα. Δεν ξέρεις τίποτε απολύτως. Γιατί αν ρώταγε ο Λότ, αν είχε μάθει να επικαλείται το όνομα του Κυρίου και να ρωτάει τον Κύριο, θα του λέει ο Κύριος, μην πας εκεί πέρα, παιδάκι, μην τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Σε λίγο θα τους καταστρέψω, είναι πολύ αμαρτωλή εκεί μέσα. Πήγε μέσα στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Ποιος τον οδήγησε? Τα μάτια του, το μυαλό του, η λογική του, η εξυπνάδα του. Και όταν χώρισε, κλείνω την παρένθεση για το Λότ, όταν χώρισε από το Λότ, ο Κύριος επισκέφθηκε τον Αβραάμ και του μίλησε. Έλα εδώ, του λέει. Κοίταξε τώρα, Ανατολή, Δύση, Βορρά, Νότο. Όλη αυτή τη γη σε σένα την έχω δώσει και στο σπέρμα σου. Στο Λότ είπε τίποτε? Όχι. Όχι γιατί δεν θέλει να του μιλάει, αλλά δεν τον ζήτησε ο Λότ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε πότε έγινε ολοκληρωμένο το σχέδιο του Θεού και πότε του μίλησε ο Θεός τόσο ξεκάθαρα? Όταν έφυγε και ο Λότ από κοντά του. Αδελφοί αγαπητοί, σας λέω και πάλι, μην κρατάμε κανένα συγγενή μας. Τι είναι αυτά τα οι επιθυμίες μας? Καμιά επιθυμία μην κρατάς από τον κόσμο που εμποδίζει την ευλογία του Θεού. Είναι εμπόδιο. Ο Θεός θέλει να σε ευλογήσει και να με ευλογήσει. Και κρατάμε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία αξία και χάνουμε την ευλογία του Θεού. Είναι δυνατόν, αδερφοί? Γιατί να μας κοροϊδεύει ο Σατανάς με τα ψεύτικα, να μας κλέβει τα αληθινά? Για ποιο λόγο? Υπάρχει λόγος? Δεν το βλέπετε? Υπήκουσε λοιπόν ο Αβραάμ ότε καλείτο να εξέλθει στον τόπο τον οποίο έμενε να λάβει τη χειρονομία, και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Βλέπετε, δεν έκανε παζάρια με τον Κύριο να του πει πού θα με πας, έχει νερά εκεί, έχει λίμνες, έχει ποτάμια, έχει πλατάνια, έχει τι θα τρώω, πώς θα... Τίποτα δεν συζητάει. Ένα εμπιστεύεται. Εκεί που θα με πάει αυτός ο Θεός είναι πολύ καλύτερα από εδώ που είμαι. Που το κατασταλαγμένο στην ούρ των Χαλδαίων είναι πολύ καλύτερα εκεί πέρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Με την ίδια πίστη προχωράμε και εμείς. Το ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί. Περνάμε δυσκολίες, περνάμε καταστάσεις. Έχουμε πόλεμο και με τον εχθρό. Την περασμένη Παρασκευή αντίναμε στο Περιστέρι μας τον Ευαγγελισμό. Γιατί ξαφνικά δεν μπορούσα να καταπιώ τίποτα. Γυρνάω από την αιμοκάθαρση, πάω να πιω ένα χάπι, κλεισμένα όλα, δεν μπορούσα να καταπιώ τίποτα. Ένας πόνος με το που κατάπιε νερό. Ένας πόνος εδώ σε όλο το νησοφάγο μέχρι και το στήθος. Παίρνω το γιατρό τηλέφωνο, μου λέει πήγαινε γρήγορα, αυτός φοβήθηκε για καρδιά, πήγαινε σε ένα εφημερεύον. Και βρέθηκα στον Ευαγγελισμό από τις 2:30 ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 4 το πρωί τα ξημερώματα του Σαββάτου που μπήκα σε ένα δωμάτιο. Από την κάθαρση κατευθείαν να μην μπορώ να φάω ούτε να πιω τίποτα και να είμαι σε χιλιάδες κόσμο. Όπου έβρισκα κρεβάτι αδιανό από αυτά που εξετάζανε, πήγα και έπιψα για ύπνο. Ένα πεθαμένος. Με ξεσκονίσανε καρδιολόγοι, πνευμονολόγοι, γαστροεντερολόγοι. Αξονική έκανα. Τι δεν έκανα. Γαστροσκόπηση, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. 3 η ώρα τη νύχτα έκανα την αξονική. Κοιμόμουν στον αξονικό τομογράφο. Μου κάνανε αξονική και εγώ κοιμόμουν. Ξέρω, τελείως. 4 η ώρα μπήκα στο δωμάτιο. Κοιμήθηκα την άλλη το πρωί. Σηκώθηκα το άλλο το πρωί και ήταν κανονικά όλα. Βέβαια, με είχε ειδοποιήσει ο κύριος για μια επίθεση που θα είχα πολύ έντονη και πολύ σύντομη από τον πονηρό. Όπως και έγινε ακριβώς πριν 10 μέρες μου είχε δείξει κάποιο ενύπνιο. Την περίμενα, δεν ήξερα τι θα είναι. Γιατί τα περνάμε όλα αυτά, άραγε αδερφοί αγαπητοί. Γιατί. Και μου αρέσει αυτό που λέγει ο Παύλος. Η προσωρινή αυτή η ελαφρά θλίψη που περνάμε δεν μπορεί να συγκριθεί με τη δόξα που μένει να αποκαλυφθεί σε εμάς, αδερφοί. Ξέρετε. Ούτε τα παθήματα του παρόντος καιρού μπορούν να συγκριθούν με τη δόξα που μένει να αποκαλυφθεί σε εμάς. Όλα αυτά εμείς ξέρουμε γιατί τα περνάμε. Γινόμαστε μέτοχοι των παθημάτων του Χριστού για να γίνουμε και κοινωνοί της δόξης του. Και παρόλα αυτά που ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ούτε μια στιγμή δεν μ' άφησε ο Κύριος να ανησυχήσω. Ούτε μια στιγμή. Είχα τέτοια ειρήνη στην καρδιά μου, μόνο ένα κρεβατάκι έψαχνα όταν λέω προς να κοιμηθώ, τίποτα άλλο. Οι αδερφές μου ανησυχία ήταν μέχρι τις 12 η ώρα μαζί μου, τις έδιωξα τελικά. Δεν λέω φοβικά, δεν λέω παιδάκι μου. Εγώ ξέρω εγώ τι ώρα θα κάνω την αξιονική. Πράγματι, 3 η ώρα την έκανα. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί αγαπητοί. Ζει ο Κύριος μας. Εμείς είμαστε μικρά ανθρωπάκια, αλλά έχουμε έναν παντοδύναμο Θεό. Έναν τέτοιο ποιμένα που μας αγαπάει, μας προσέχει σαν τα μάτια του και δεν μας αφήνει να πειραστούμε και πάνω από τη δύναμή μας. Εδώ λοιπόν αυτό εμπιστευτήκαμε κι εμείς, γι' αυτό αφήσαμε το σχέδιο του Θεού να εκπληρώνεται στη ζωή μας. Μη διεκδικούμε, αδελφοί, από τον Κύριο. Ένα πράγμα, Κύριε, να είμαι μαζί σου, τίποτα άλλο. Αυτό το οποίο έχεις εσύ για μένα, αυτό θέλω. Αυτό μ' αρέσει. Μα κι αν δεν σ' αρέσει, ξέρω ότι στο τέλος θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που ο Θεός θέλει για μένα. Έτσι έκανε και ο Αβραάμ, εξήλθε μη εξέβρων που υπάγει. Διαπίστεως λέει παρόκησε τη γη της επαγγελίας ως ξένη. Κατοικήσασε εν σκηνές, ακούτε. Δεν σου είπε ο Κύριος ότι σε σένα την έδωσε και στο σπέρμα σου. Αφού μπορείς και έχεις και μάλιστα. Είχε ολόκληρο στρατό δικό του ο Αβραάμ. Όταν χρειάστηκε να ελευθερώσει το Λότ που τον είχαν εχμαλωτήσει ο Χοδολογομόρ και η παρέα του που πήγανε και πολεμήσανε με τους βασιλείς των Σοδόμων, των Γομόρων και των άλλων πόλεων, έκανε εφόπλησε λέει 318 από τους δούλους του Αβραάμ, ολόκληρο τάγμα και κάποιοι άλλοι σύμμαχοι που ήταν μαζί του και πήγανε και νικήσανε αυτούς τους βασιλιάδες και ελευθερώσανε όλους τους εχμαλώτους και τα λάφυρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί Αβραάμ δεν κάνει ένα στρατό, αφού στο είπε ο Θεός, δικιά σου είναι αυτή η γη. Πήγαινε, πετσόκοψε τους όλους και κατάκτησε την. Ο Αβραάμ ήξερε κάτι που πρέπει να το μάθουμε κι εμείς. Τις υποσχέσεις του Θεού δεν θα τις εκπληρώσουμε εμείς. Ο Θεός θα τις εκπληρώσει στη ζωή μας, αδελφοί αγαπητοί. Δεν μας είπε να βάλουμε τη σοφία μας, την τέχνη μας, την εξυπνάδα μας και όλα αυτά για να κάνουμε κι εμείς κάτι, να βοηθήσουμε το Θεό να εκπληρώσει το θέλημά του. Όχι, όχι. Και αυτό είναι πράγμα που την πατάμε και εγώ ιδιαίτερα την πάτησα στη ζωή μου γιατί στον κόσμο μ' άρεσε να συζητάω και να επιχειρηματολογώ και να πείθω και νόμισα ότι ήταν έτσι και τα πράγματα στο Θεό. Και όταν πίστεψα, θυμάμαι τι γινόταν στο σπίτι με τον πατέρα μου, ο οποίος πατέρας μου ήταν ένας συνετός άνθρωπος, άνθρωπος της θρησκείας, διάβαζε το Λόγο του Θεού παρόλο που δεν ήταν αναγεννημένος, αυτό φέρνει αέρα. Για βάλ' το λίγο. Και όταν πίστεψα, εγώ ήμουν τα χάλια μου τα μαύρα, βέβαια πολύ απ' την άλλη εντελώς μεριά. Και όταν πίστεψα, κάτσε να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού. Ξέρετε τι γινότανε, διαβάζαμε ένα εδάφιο και γινόμασταν μπύλες. Σκοτωμό στο σπίτι. Αυτό έτσι το λέτε εσείς, έτσι το λέμε εμείς, έτσι το λένε οι άλλοι. Ένας χαμός. 1, 2, 3, 5, 10 κάποια στιγμή μου μιλάει ο Κύριος με ένα ενύπνιο, λέει παιδάκι μου, κλείς το στόμα σου και άσε να μιλάει η ζωή σου. Πέτυχε, βέβαια. Ό,τι μας λέει ο Κύριος είναι σοφό, αδελφοί αγαπητοί. Και αυτό το λέω για όλους μας, ένα πράγμα να ξέρετε. Κανείς προφήτης δεν είναι δεκτός στην οικογένειά του, στη συγγένειά του και στον τόπο του. Ξεκαθάρισε το. Οι δικοί σου δεν θα ακούσουν από σένα, από οποιονδήποτε άλλο θα ακούσουν. Από σένα όχι. Εσύ όμως μπορείς με τη ζωή σου να τους ελκύσεις κοντά στον Χριστό, να δούνε την αλλαγή σου. Και αυτό θέλει ο Θεός από μας. Μην πρίζουμε τους δικούς μας. Μας δίνει υποσχέση, ξέρω, θα σώσουν τη γυναίκα σου. Και πάω στο σπίτι, μου μίλησε ο Κύριος, θα σε σώσει. Ναι, λέει, με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι, λέει, γυναίκα, το που είναι αλλού και αλλού τώρα. Αφού το πω, Κύριος θα γίνει, ναι, και επιμένει και να δεις εδώ και θα δεις τι θα γίνει. Τρώει και μια παντοφιά στο τέλος και ησυχάζει ο αδερφούλης. Αδερφέ μου, δεν σου είπε θα τη σώσεις, θα τη σώσω, σου είπε. Πότε θα γίνει, πώς θα γίνει. Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά θα σας πω έτσι την. Μπορεί να σας το έχω ξαναπεί για τον πατέρα μου που σας ξεκίνησα πια και το ξεκίνησα το θέμα. Όταν άρχισα πια να μην μιλάω και να αυτό, υπήρξαν κάποιες στιγμές που ερχόταν και όλο και συγκλίναμε. Του έλεγα βέβαια αλήθειες που ήταν ξεκάθαρες. Λέω, να σου πω κάτι, πατερούλη μου, λέω, καλέ. Ούτε η ταμπέλα σου θα πάει στον ουρανό, ούτε η δικιά μου ταμπέλα. Ο Κύριος λέει, δεν θέλει εισέλθει στην βασιλεία των ουρανών. Πά στο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του πατρός μου. Ναι, λέει, παιδί μου, έτσι είναι. Δεν θα σε ρωτήσω αν είσαι ορθόδοξος, καθολικός, διαμαρτυρόμενος ή ελευθέρα, αποστολική, εκκλησία, πεντηκοστής, μάλιστα από εδώ. Το διάδρομο έτσι είσαι. Όχι. Την καρδιά μας τα δει, αδελφοί αγαπητοί. Κάνουμε το θέλημα του Θεού μέσα. Δεν το κάνουμε έξω. Από όπου και αν είμαστε. Και σιγά σιγά συγκλίναμε. Παραδέχτηκε ότι και ο δεύτερος γάμος είναι αίρεση, αλλά εμείς έχουμε περισσότερες. Αυτό μου λέγε. Εν πάση περιπτώσει, φτάνουμε λίγες μέρες πριν φύγει από αυτόν τον κόσμο. Είχε καρκίνο στο πνεύμα, να είχε εγχειριστεί, είχε πάθει εγκεφαλικό. Ήταν πολύ δύσκολα στο κρεβάτι, καταλάβαινε βέβαια. Πάω, του λέω, πατέρα, θες να προσευχηθούμε. Και μου λέει, ναι. Ξέρετε τι ήταν αυτό το ναι. Ο Θεός του το έβαλε στο στόμα. Για τον πατέρα μου ήμουν ο αιρετικός που όσο καλός και να ήμουν αιρετικός. Γονάτισα, προσευχήθηκα πράγματι να τον επισκεφτεί ο Κύριος, να τον πλύνει με το αίμα του, να τον αναγεννήσει, να τον επισκεφτεί με το πνεύμα του. Δεν θυμάμαι τι προσευχήθηκα, είπα και το ορθόδοξο στο τέλος να είναι χριστιανικά τα τέλη του, ανώδυνα και ανεπέσχυντα και ειρηνικά. Όταν τέλειωσα, ευχαρίστησε το Θεό, λέει, σε ευχαριστώ Θεέ μου που έχω αυτές τις στιγμές κοντά μου το γιο μου. Κράτα τον από το χέρι, μη χάσει ποτέ το δρόμο σου, είπε ο πατέρας μου για μένα. Και συγχώρεσε και έναν μεγάλο αμαρτωλό. Αυτή ήταν η προσευχή του. Μετά από λίγες μέρες έφυγε. Ειρηνικά, όπως το ζητήσαμε. Μάλιστα είδε και μια ώρα, η αδερφή μου, λίγες ώρες πριν φύγει. 4 ώρα τα ξημερώματα έφυγε. Το απόγευμα το είδε αυτό η αδερφή μου τη προηγούμενη ημέρα. Μου λέει, ούτε κοιμόμουν, ούτε και ξύπνια ήμουνα. Αλλά ξέρεις τι είδα, λέει. Είδα τον πατέρα να φεύγει σαν πύραυλος, λέει, με φοβερή ταχύτητα και πήγαινε σε ένα φως στον ουρανό. Και μετά, λέει, τον είδα με άσπρα ρούχα. Λέω, μια χαρά τον είδες. Εκεί που θα πάει. Και πράγματι έφυγε. Ποιος τον έσωσε, η σοφία μου, τα λόγια μου, η κουταμάρα μου, όχι. Ο Θεός τον έσωσε. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Αυτός είναι που θα σώσει και τη γυναίκα σου και τον άντρα σου και τα παιδιά σου. Άσε τα παιδιά σου. Θα πιέζουμε, εκεί τσακώνονται, βλέπω οικογένειες που σκοτώνονται. Άσε τα παιδιά σου, προσεύχου για τα παιδιά σου και άσε το Θεό να ενεργήσει στη ζωή τους. Αυτό έκανε και ο Αβραάμ. Δεν πήγε να κατακτήσει τη γη, ο Θεός θα μου τη δώσει. Το είναι το μυστικό. Κατοίκησε στη γη της επαγγελίας ως ξένη, λέει, και μάλιστα κατοικήσας εν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ, των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας. Ήταν πάμπλουτος ο Αβραάμ. Πλούσιος και σε ζώα και σε ασήμι και σε χρυσάφι. Ξέρετε τι θα μπορούσε να χτίσει? Παλάτια, όχι σπίτι. Να φτιάξει εκεί πέρα μια σπιταρόνα, δεν ξέρω κι εγώ πόσα τετραγωνικά, να φτιάξει γήπεδα του γκολφ, του τένις, δάχει εκεί πέρα, να περνάει καλά. Σε σκηνές έμενα, αδερφή. Και όχι για ένα-δυο χρονάκια, τρία, πέντε. 75 χρονών μπήκε στη γη Χαναάν. Ξέρετε πότε πέθανε? 175. Δηλαδή 100 ολόκληρα χρόνια κατοικούσε σε σκηνές. Ναι, γιατί? Περιέμενε την πόλη. Ποια πόλη? Την Άνω Ιερουσαλήμ. Του την είχε δείξει ο Θεός. Αβραάμ, λέει, εδώ θα ζήσουμε. Και 4.000 χρόνια πριν από μας περιέμενε την πόλη ο Αβραάμ. Εγώ την περιμένω, αδελφοί αγαπητοί. Εμείς την περιμένουμε. Ή θέλουμε να φτιάξουμε και εδώ, κάνε και κάτι εδώ πέρα, κάτσε να φτιάξουμε και να πάει και ένα εξοχικούλι σαν άνθρωποι και εμείς, και ένα από εδώ και ένα από εκεί, και τι κάνουμε? Βάζουμε ρίζες στη γη. Αδελφοί, να ξεριζωθούμε από τη γη, θέλει ο Θεός. Ξέρετε τι λέει? Εκεί που είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Εύχομαι να είναι ξεκάρφωτες οι καρδιές μας από εδώ πέρα, ξεκαρφωμένες, να μην έχουμε κάτι να μας κρατάει. Όπως, βλέπετε τι λέει ο Παύλος, έχοντες διατροπάς και σκεπάσματα, αρκείστε σε αυτά. Πόσα έχουμε εμείς, αδελφοί, πόσα έχουμε. Ο Θεός θα μας ελεήσει. Και μιλάει βέβαια για την γέννηση του Ισαάκ, πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα. Πώς έγινε, ενώ υποσχότανε στον Αβραάμ ο Κύριος ότι θα κάνω το σπέρμα σου σαν δάστρα του ουρανού, σαν δυνάμω παρά το χείλος της θαλάσσης, πέρναγε ο καιρός και παιδί δεν έβλεπε. Και περάσανε και 5 χρόνια και 10 χρόνια. Όταν έγινε 86 ο Αβραάμ, έρχεται και του λέει η Σάρα, άκου να σου πω κάτι. Εγώ τελείωσα, δεν γεννάω. Εσύ γέρος, δεν το βλέπω να... Θα σου πω τι εννοούσε ο Θεός. Θα πάρεις την άγαρτη δούλη μου, θα συλλάβει αυτή από σένα, θα γεννήσει το παιδί στα πόδια μου και θα είναι σαν δικό μου. Αυτό εννοούσε ο Θεός. Και ο του θαύματος, όπως του τάπη, έτσι και γίνανε. Πήρε την άγαρ, συνέλαβε η άγαρ, γέννησε τον Ισμαήλ, θα πω αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Και είναι σίγουρος τώρα ο Αβραάμ ότι η Σάρα έδωσε την εξήγηση. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, ένα πράγμα θα σας πω. Αυτά που λέει ότι θα σου δώσει ο Θεός, δεν θα στα δώσει με τη δικιά σου προσπάθεια. Θα στα δώσει ο Θεός. Αυτός θα εκπληρώσει το λόγο του, όχι εσύ, ούτε εγώ. Και το αποτέλεσμα ποιο ήτανε, ξέρουμε βέβαια ότι όταν έφτασε στα 99 του Αβραάμ, νεκρωμένο το σώμα του, έτσι αναφέρει και ο Παύλος στους Ρωμαίους, και νεκρωμένη και η μήτρα της Σάρας, τον επισκέφτεται ο Κύριος και του δίνει τη διαθήκη της περιτομής. Λέει, κάθε αρσενικό θα περιτέμνει τη σάρκα της ακροβιστίας του. Και αυτό ήταν τι, ο αγιασμός του Αβραάμ, τον αγιάζει. Γιατί η περιτομή που είναι σήμερα της καρδιάς είναι ο αγιασμός μας, είναι η αναγέννηση που μας αλλάζει φύση ο Θεός. Και του λέει, θα σε ονομάσω Αβραάμ από Αβραάμ, γιατί πατέρα πολλών εθνών σε κατέστησα. Και μετά του λέει και τη Σάρα θα την ονομάσεις ηγεμόνισσα, γιατί από αυτήν θα σου δώσω υιό και θα γίνουν έθνη, λέει, πολλά από τη Σάρα. Και βάζει τα γέλια ο Αβραάμ. Ακούτε, ο πατέρας της πίστος έβαλε τα γέλια. Και τι είπε, ήθελε να ζήσει, λέει, ο Ισμαήλ ενώπιόν σου. Ακούτε, απίστησε, μάλιστα απίστησε. Ο πατέρας της πίστεως, μάλιστα, μάλιστα. Άνθρωπος ήταν και αυτός σαν και εμάς, αδελφοί αγαπητοί. Η λογική του έλεγε, αυτά τώρα δεν γίνονται. Τόσα χρόνια το υπόσχεται, εάν μια υπόσχεση είναι όπως οι προηγούμενες, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και ο Κύριος βέβαια του είπε, σε άκουσα, λέει, για τον Ισμαήλ, θα τον ευλογήσω και αυτόν, αλλά η Σάρα θα γεννήσει. Και μετά από λίγους μήνες τον επισκέφτεται εκεί που πήγε για να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα, και του μιλάει και του λέει, του χρόνου αυτόν τον καιρό θα έρθω και η Σάρα θα έχει υιό στην αγκαλιά της. Τα ακούει η Σάρα πίσω από την πόρτα της σκηνής, βάζει και αυτή τα γέλια. Απιστήσανε. Και βέβαια όταν την έλεγξε ο Κύριος και λέει, γιατί γέλασες, όχι, λέει, δεν γέλασα, τρόμαξε η Σάρα. Αλλά στο τέλος, αδελφοί, δυναμωθήκανε στην πίστη και κάνανε αυτό που έπρεπε. Και ο Κύριος έκανε αυτό που δεν γίνεται. Από ένα νεκρό σώμα του Αβραάμ και ένα νεκρό σώμα της Σάρας να γεννηθεί ένα υγιέστατο παιδάκι, ο Ισαάκ. Ποιος θα κάνει αυτά, ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μάλιστα, εξενός των νεκρωμένων λέει, εγεννήθησαν καθώς τα άστρα του ουρανού και ως η άμμος η παρατοχύλος της θαλάσσης. Δεν ξέρω πόσες φορές έχουμε ολιγοπιστήσει στις υποσχέσεις του Θεού. Ένα πράγμα σας λέω. Εάν μείνουμε σε αυτόν και αν τα λόγια του Κυρίου μείνουν μέσα μας, ό,τι ζητάμε και ό,τι μας έχει υποσχεθεί ο Κύριος, εξάπαντος θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να εμποδίσει το χέρι του Θεού, αρκεί να είμαστε εκεί που μας θέλει ο Θεός. Εν πίστη, λέει, απέθανον ούτι πάντες μη λαβώντες τας επαγγελίας, από μακριά τις είδανε, αλλά ήταν βεβαιωμένοι και πιστέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσαντες, λέει, ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης. Το ομολόγησαν και με τη ζωή τους και με τα λόγια τους. Όταν κάποτε βρέθηκε ο Ιακώβ μπροστά στον Φαραώ, όταν τους κάλεσε ο Ιωσήφ το δεύτερο έτος της πείνας, τον ρώτησε ο Φαραώ, λέει, πόσα είναι τα χρόνια σου, λέει, λίγα είναι τα χρόνια της παρικίας μου, ήξερε ότι είναι πάρικος. Ήταν 130 χρονών τότε που μπήκε στην Αίγυπτο, 147 πέθανε, και η ζωή τους όμως όλοι φανέρωνε ότι περιμένανε μια πατρίδα. Και εδώ εξηγεί ο Παύλος, λέει, αν θυμόταν αυτή από την οποία βγήκανε, την Ούρ των Χαλδαίων δηλαδή, θα βρίσκανε καιρό να γυρίσουν. Αλλά λέγοντας ότι ζητάνε πατρίδα, φανερώνουν ότι ζητάνε ουράνια πατρίδα. Γιατί όλοι περιμένανε την Άνω Ιερουσαλήμ, την πατρίδα, την πόλη των εορτών ημών. Γι' αυτό λέει και ο Θεός δεν ντρέπεται να λέγεται Θεός τους. Πώς παρουσιαζότανε ο Θεός όταν εμφανίστηκε στον Αβραάμ, τι του είπε? Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, στον Μωυσή συγγνώμη, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Ακούτε αδελφοί αγαπητοί, έγινε ο Θεός τους. Αλλά σας λέω ένα πράγμα, ο Θεός του Αβραάμ είναι και ο δικός μας ο Θεός. Και αν εμείς πραγματικά ποθούμε τον ουρανό, δεν θα ντρέπεται να λέγεται και δικός μας Θεός. Το θέλουμε? Αμήν, το θέλουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και δύο λόγια θα πω για την μεγάλη δοκιμασία αυτή του Αβραάμ. Όταν έγινε παλικαράκι ο Ισαάκ, δεν ξέρω πόσο ήταν, αλλά σίγουρα δεν ήταν παιδάκι, γιατί κουβάλαγε ένα δεμάτι ξύλα στην πλάτη του και τα πήγαινε σε ένα βουνό. Σίγουρα ήταν ένα παλικαράκι, 13-14 χρονών. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και του λέει, τώρα πάρε τον Ισαάκ τον οποίον αγάπησες και έλα μου τον θυσιάσεις σε ένα βουνά, ένα από τα βουνά που θα σου δείξω. Τώρα ο Αβραάμ βέβαια θα μπορούσε να πει, για στάσου, ο Κύριος μου έδωσε τον Ισαάκ στα 100 μου χρόνια και μου είπε από τον Ισαάκ θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης και τώρα μου λέει να τον θυσιάσω. Μου δίνει μια εντολή ενάντια της επαγγελίας. Μάλλον δεν μου μίλησε ο Θεός. Κάτσε να βάλω ένα σημείο. Εμείς όταν δεν μας αρέσει κάτι που μας λέει ο Θεός, αρχίζουμε τα σημεία. Θα βάλω ένα σημείο. Κύριε, αν μου το πες εσύ, να βγει το σημείο. Βγαίνει το σημείο, βάζουμε δεύτερο σημείο. Γιατί? Δεν το θέλουμε. Δεν το θέλουμε. Μέχρι να μην βγει το σημείο, να πούμε, α, εντάξει, δεν μου έχεις ο Θεός. Αλλά ο Αβραάμ ήξερε πολύ καλά τη φωνή του Θεού και με εντυπωσιάζει ότι την άλλη μέρα ο Αβραάμ, χωρίς να πει τίποτα σε κανέναν, σηκώθηκε και πρωί-πρωί και τα ετοίμασε όλα με επιμέλεια. Εγώ αν ήμουν, σας λέω, το απόγευμα θα σηκωνόμουν εκείνη την ημέρα. Να κερδίσω καμιά μέρα έτσι κάτι να κάνω. Πρωί-πρωί σηκώθηκε, πήρε τη φωτιά, πήρε τα ξύλα, πήρε το μαχαίρι. Δεν έκανε γάση να ξεχάσω το μαχαίρι, να μην μπορώ να τον σπάξω και ένα αυτό. Δεν έκανε πονηριές, αδελφοί. Ήτανε με επιμέλεια, ετοίμασε αυτή τη θυσία. Και ξεκινάνε μαζί με δύο δούλους και το γαϊδουράκι και πηγαίνανε τρεις μέρες δρόμο. Να έχει δίπλα του τον Ισαάκ, να τον βλέπει και να ξέρει ότι σε λίγο θυσιάζει. Ξέρετε. Εμπιστεύτηκε το Θεό και ούτε προς στιγμήν δεν ήρθε το συνέστημα να του κλέψει την πίστη, αδελφοί. Γιατί όταν άφησε τους υπηρέτες στους πρόποδες του βουνού εκεί στο όρος Μοριά, σου λέει, περιμένετε εδώ, θα πάω εγώ μαζί με το παιδί να προσφέρουμε τη θυσία και θα γυρίσουμε. Δεν θα γυρίσετε, θα γυρίσεις Αβραάμ. Πώς θα γυρίσετε? Και εδώ μας εξηγεί δια Πνεύματος Αγίου ο Παύλος τι πίστευε. Εγώ λοιπόν θα υπακούσω και θα θυσιάσω τον Ισαάκ όπως μου είπε ο Θεός και ο Θεός θα τον αναστήσει εκ νεκρών για να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του, γιατί σε αυτό το παιδί είναι όλες οι επαγγελίες. Ακούτε τι πίστευε, αδελφοί. Και δικαίως ονομάστηκε πατέρας της πίστεως. Γιατί αν υπήρχε και το παραμικρό συνέστημα, όταν ανεβαίνοντας προς το βουνό του λέει ο Ισαάκ, πατέρα, τη φωτιά και το μαχαίρι τα έχεις εσύ, τα ξύλα τα έχω εγώ, το πρόβατο που είναι, πατέρα? Δεν θα έπρεπε έτσι και τον έπιανε το συνέστημα τότε? Θα έλεγε, πάμε παιδί μου πίσω στο Θεό, δεν θέλω να τον ξαναδώ που μου είπε να σε θυσιάσω, άκου να σπάξω το παιδί μου, δεν θέλω τέτοιο Θεό, δεν θέλω. Τίποτα δεν είπα από αυτά. Τι είπε? Ο Θεός θα προβλέψει, παιδί μου, λέει. Και πάνε πάνω στο όρος, φτιάχνει το θυσιαστήριο, βάζει τα ξύλα πάνω, δένει τον Ισαάκ, βάζει τον Ισαάκ πάνω στο θυσιαστήριο δεμένο, σπέρνει το μαχαίρι, το σηκώνει, μέχρι εκείνη την ώρα τον αφήνει ο Θεός. Και εκεί του λέει, στοπ, του λέει ο Θεός, σταμάτα, μην κάνεις τίποτε κακό στο παιδί. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια δοκιμασία σε άνθρωπο, αδελφέ, αγαπητέ. Δεν έχει. Μην κάνεις τώρα, λέει, γνώρισα ότι εσύ φοβήσαι το Θεό, γιατί δεν εφήσεις τον Υιό σου το μονογίνει για μένα. Γι' αυτό και τι λέει, όμοσα τώρα, όμοσα στον εαυτό μου, ότι ευλογών θα σε ευλογήσω και ό,τι έχω υποσχεθεί θα το εκπληρώσω εξάπαντος. Ξέρετε τι σημαίνει, ορκίστηκε ο Θεός. Αποκλείεται να μην γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά και πάλι θα σου πω κάτι και με αυτό θα τελειώσω. Ο Θεός του Αβραάμ, σου το λέω και πάλι, είναι και δικό σου Θεός. Θέλεις να ομώσει και για σένα ο Θεός? Το θέλουμε, αδελφοί αγαπητοί? Να πει, εξάπαντος θα είσαι μαζί μου στον ουρανό. Το θέλουμε? Να θυσιάσουμε και εμείς τον Ισαάκ. μην κρατάμε τίποτα από αυτά που δεν αρέσουν στο Θεό. Και θα δούμε τον Θεό πραγματικά έτσι όπως δεν τον έχουμε δει ποτέ και τις υποσχέσεις του Θεού να εκπληρώνονται στη ζωή μας. Αμήν. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει.